halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Waa galab isniina bisha Oktoobar ee sanadka 2023-na waa 9, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan saamaynta roobab ka da'ay Soomaaliya.
Waa fashil weyn oo ku yimid nidaamka sirdoonka iyo qalabka milatariga ee dhinaca koonfureed. Waa la isku aruuriyey, dhammaan baaritaanadana waa la samayn doonaa dagaalka kadib, hadda ma aha.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maamul goboleedka Galmudug oo sheegay in duqeyn lala beegsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Dararadan waxay ka mid ahaayeen dooraradii dhowaanba lagu hayay nimanka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada Mudug, gobolka Mudug, halkaasoo lagu beegsaday Shabaab ku sugnaa nasiib wanaag sirdoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday. Xogtii la ogaaday kadib, halkaa duqeyn ayaa lagu beestay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinahayna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay in uu soo saaray amar ah in go'doomin guud lagu soo rogo marinka Gaza, taasoo qayb ka ah iska horimaadyada u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta. Korontada, cuntada iyo shidaalka ayuu sheegay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil in gebi ahaanba laga jaray Gaza. Israa'iil ayaa hore u maamulaysay hawada marinka Gaza iyo xeebteeda dhinaca badda, waxayna go'aamisaa mugga iyo tayada badeecadaha halkaasi tegaya ama ka baxaya. Sidoo kale, dalka Masar ayaa iyaguna gacanta ku haya dhaqdhaqaaqa isagooshka ama isku socodka isku xira Masar ama dibadda dalkaasi Masar iyo weliba marinka Gaza. Dowladda Israa'iil ayaa axaddii si rasmi ah ugu dhawaaqday dagaal ka dhanaa ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta, iyadoo ka jawaab celinaysa weerarkii lama filaanka ahaa ee Xamaas ay subaxnimadii Sabtidii ku qaadeen Israa'iil, kaasoo lagu tilmaamay kii ugu weynaa taariikhda dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Sabtidii sheegay in dalkiisi uu dagaal kula jiro Xamaas, hase ahaatee warkaasi ma u ahayn mid rasmi ah. Si kastaba, golaha wasiirada Israa'iil ayaa axaddii si rasmi ah ugu codeeyay go'aanka ku dhawaaqidda dagaalka, kaas oo markii dambe rasmi noqday. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa ka jawaabtay weerarka lama filaanka ah ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, iyadoo ugu baaqaysa dhammaan dhinacyada inay muujiyaan isxakamayn, iyadoo qaadanaysa mowqif la mid ah midka Ruushka. Sarkaal ka tirsan safaaradda Israa'iil ee dalkaasi Shiinaha ayaa barta uu ku leeyahay Twitterka ku qoray in Israa'iil ay ka filaysay Shiinaha cambaarayn xooggan oo ka dhan ah Xamaas. Shiinaha uma aqoonsana ururka Xamaas inuu yahay urur argagixiso, balse waxa uu u arkaa urur iska caabin. Safaaradda Israa'iil ee Shiinaha ayaa sidoo kale ugu baaqday dalkaasi Shiinaha in ay isgarab taagto Israa'iil. Xiriirka dhaqaale ee Shiinaha iyo Israa'iil ayaa si weyn u ballaadhay 30-kii sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii ay labada dal samaysteen xiriir diblomaasi sanadkii 1992. Abaalmarinta dhaqaalaha adduunka ee Nobelka ayaa isniinta maanta ah la guddoonsiiyey Claudia Goldin, oo ah professor wax ka dhiga jaamacadda Harvard. Abaalmarintan ayay ku mutaysatay cilmi baaris dhinaca dhaqaalaha, taasi oo horumarisay fahamka farqiga dhinaca fursadaha shaqo ee u dhexeeya ragga iyo dumarka dhinaca suuqyada shaqada. Goldin waa haweeneydii saddexaad ee ku guuleysataa abaalmarinta dhaqaalaha ee Nobelka. Waxaanay daraasad ku samaysay 200 sano oo haweenku ay ka qayb qaadanayeen goobaha shaqada, taasoo muujinaysa in inkasta oo kobaca dhaqaale ee joogtada ah, mushaharka haweenka aanu si joogto ah u gaarin taragga iyo kala qaybsanaanta weli jirta, inkasta oo haweenku ay helaan heerar waxbarasho oo ka sarreysa ragga. Randy Hammerson oo ah xubin ka mid ah guddiga abaalmarinta ayaa sheegay in Professor Golden aanay bixin xalal, laakiin cilmi baaristeedu ay u ogolaanayso siyaasad-dejiyeyaasha in ay wax ka qabtaan dhibaatada xididaysatay. Siyaasadda muranka dhalisay ee dowladda Britain ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ayaa toddobaadkan wajahaysa mid ka mid ah caqabadaha ugu adag, iyada oo maxkamadda sare ee boqortooyada Britain ay miisaamayso in ay sharci tahay in magangelidoonka loo diro Rwanda. Xukuumadda oo hogaamiya xisbiga muxaafadka ah ayaa kasoo horjeeda go-aanka ay soo saartay maxkamadda rafcaanka bishii Juun ee sanadkan, kaasi oo sharci darro ku tilmaamay siyaasadda ay xukuumaddu ku doonayso inay ku hakiso qulqulka muhaajiriinta tegaya Britain. Maxkamadda ayaa go-aankeeda ku sababaysay in aanay ammaan ahayn dalkan ku yaala bariga Afrika ee dowladda Britain ay doonayso in ay u dirto muhaajiriinta. Isniinta maanta ayaa la filayaa in ay bilaabanto dood sharciyeed oo 3 maalmood socon doonta, taasi oo ay xukuumaddu ku difaacayso siyaasadeeda islamarkaana ay ku iftiiminayso in meelaha la geynaya muhaajiriintu ay ammaan yihiin, halka garyaqaano kala matalaya muhaajiriin kasoo kala jeeda wadamada Vietnam, Suuriya, Ciraaq, Iiraan iyo Suudaan ay ku doodayaan in siyaasadaasi ay tahay mid sharci darro ah oo kasoo horjeeda xuquuqda aadamaha. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tirada dhimashada ee weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil ayaa kor u dhaaftay 600 qof, waana taariikhda Israa'iil weerarkii ugu horreeyay hal maalin ay ku dhintaan tirada intaas leeg. Dadka badan 300 qof ayaa ku dhintay weerar argoosi ah oo ay Israa'iil ku duqaysay Gaza. Linda Greystein ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Quds. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinteenu haya.
Dad badan ayaa ku tilmaamay duulaankii kadiska ahaa ee Xamaas inuu Israa'iil ula mid ahaa weerarkii September 11 ee Mareykanka lagu qaaday. Dhimashada ayaa aad kor ugu kacday, iyadoo boqolaal dhalinyaro ah kuwaasi oo ku sugnaa goob kayn ah oo u dhow magaalada Gaza sida muuqata la dilay. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ka badan 100 qof oo Israa'iiliyiin ah la qafaashay oo loo qaaday dhinaca Gaza. Waxaa ka mid ah dad waayeel ah, haween iyo caruur, oo ay ku jirto Yaafa Adar oo 85 jir ah. Adva oo ay ayeeyo u tahay ayaa saxufiyiinta u sheegtay sida ay wax u dhaceen.
We start to look for her and we found videos in Facebook that the Hamas posted that show clearly how they're taking her. She's 85 years old, ill, taking her.
Waxaan bilownay inaan raadino. Waxaan ka helnay Facebook muuqaalo ay Xamaas soo dhigtay oo si cad u muujinaya sida ay u qabteen. Waa 85 sano jir xanuunsan. Sidee ayay u geenayaan Gaza? 4 nin oo qoryo sita iyo ayada. Ma qiyaasi karo sida ay u baqday iyo sida ay u dhibtootay. Waa 85 sano jir. Way xanuunsan tahay, dawana ma haysato.
She's sick. She has no medicine with her.
Hamas ayaa ku dhawaaqday guul, waxayna soo xigatay guulo military oo ka dhana Israa'iil. Abu Ubayda oo ah afayeenka guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa sheegay in Hamas ay si geesinimo leh u dagaalamayso, isla markaasina ay dhowr jiho ka geysanayso khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa ku sheegtay abka fariimaha la isku weydaarsado ee Telegramka in Hamas ay gantaalo badan ku garaacday Tel Aviv habeennimadii Sabtidii ilaa subaxnimadii Axadda si uga argoosato Israa'iil oo duqaysay daar la degan yahay oo ku taala magaalada Gaza. Guutada Al-Qassam ayaa sheegtay inay siinayaan dhufaysyo, madaafiic iyo gantaalo ay ku taageerayaan xoogaga ka dagaalamaya aaggaasi. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayso Gaza, iyadoo ay ku dhinteen boqolaal Falastiiniyiin ah. Israa'iil ayaa sheegtay inay maxaabiis ahaan u qabatay 10 ka tirsan dagaalyahanada Xamaas. Weerarka Xamaas ayaa kadis ama layaab ku noqday ciidamada Israa'iil. Major General Yaakov Amidror, oo hadda howlgabka ah ciidamada difaaca Israa'iil, horena u soo noqday madaxa golaha amniga qaranka, ayaa yiri:
It's a huge failure of the intelligence system waa fashil weyn oo ku yimid nidaamka sirdoonka iyo qalabka milatariga ee dhinaca koonfureed. Waa la isku aruuriyey, dhammaan baaritaanadana waa la samayn doonaa dagaalka kadib. Hadda ma aha. Hadda Israa'iil waxa ay bilowday baaq ay ku abaabulayso ciidamada kaydka, iyadoo falanqeeyaal badan ay sheegayaan in Israa'iil ay isku diyaarinayso duulaan dhanka dhulka ah oo ay ku qaado Gaza.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o e da linda gradstein. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhinaca kalena iyada warbaahinta caalamku ay si weyn u hadal hayso weerarkii sabtidii lagu qaaday Israa'iil, dadka adduunka oo dhan ayaa iyaguna ka falcelinaya. wariyaha v o a da aaron renan ayaa warbixintan ku eegaya isu soo baxyo ka dhacay magaalada new york.
laba mudaharaad oo kala duwan ayaa gelinkii dambe ee axaddii hareeyey wadooyinka magaalada new york. boqolaal dibadbaxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa isugu soo baxay fagaaraha Times Square si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan weerarka Xamaas ay ku qaaday Israa'iil oo galaaftay nolosha boqolaal qof. weerarka ayay ku doodayaan inuu ahaa mid xaq ah.
I think anything that we see has to be viewed in its historical context, right? It has to be viewed in the context of 75 years of ongoing
Israeli... waxay la tahay in wax kastoo aan aragno ay tahay in lagu eego xaaladeeda taariikheed. Waa in la eegaa macnaha guud ee 75 sano isirsifayn joogta ah, barakicinta iyo rabshadaha ka dhanka Falastiiniyiinta.
Maria Jill oo iyaduna ka mid ah dadka degan magaalada New York ayaa dareenkeeda ku aadan xaaladda bariga dhexe ka hadashay.
To blame them for reacting is absolutely horrific. I'm not pro violence for anyone, but this is real. It's horrific.
In lagu eedeeyo inay ka falceliyaan waa wax laga naxo. Anigu cidna ma ihi. Laakiin tani waa dhab. Waa wax laga naxo. Waxaan rabaa in dadku ay fahmaan Falastiiniyiintu in ay yihiin dad mudan inay xoroobaan.
Dhinaca kale, xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo mudaaharadayaal ah si ay u muujiyaan taageerada Israa'iil.
The point to be here is to support the Israeli government against the crimes of the Hamas regime and to support the Israeli people.
qodobkan halkan u joogno waa in la taageero dowladda Israa'iil iyo in la taageero dadka Israa'iil. waan la jiraa, waanan la ooyayaa. mar dhow ama ha dheeraato, waan ugaarsan doonnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
qaar badan ayaa muujiyey faham la'aanta weerarka ay Xamaas qaaday.
Kidnapping small children and babies right out of their beds in their homes and they're using them.
waxay afduubayaan caruurta yaryar si ay isugu dayaan inay xoreeyaan argagixisada. tani waa waali.
Marka laga tago mudaaharaadyada ka dhacay wadooyinka New York, duqa magaaladaasi Eric Adams ayaa bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyey taageerada buuxda ee uu u hayo Israa'iil. maadaama uu isku horimaadku weli ku jiro heerarkiisii u horreeyey, mudaaharaadyada kuwan la mid ah ayaa la filayaa inay ka dhacaan magaalooyin kale oo badan oo dalkan Mareykanka.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. diyaarado dagaal oo ay leeyihiin dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya ayaa gelinkii dambe shalay duqeyn ka geystay deegaanka Shabeellow ee gobolka Mudug, halkaasi oo la sheegay in lagu wartilmaameedsaday kooxda Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 20 ka mid a maleeshiyaadka Al-Shabaab weerarkaasi ay ku dhinteen, laguna burburiyey gawaari dagaal iyo saanad kale. jamaal axmed cusmaan ayaa haddaba arrimahan waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow.
daranadan waxay ka mid ahaayeen ooraradii dhowaanaanba lagu hayay nimanka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada mudug, gobolka mudug, halkaasoo lagu beegsaday shabaab ku sugnaa islamarkaana doonaya inay si dhow maleysiya ciidamada dagaal. laakiin nasiib wanaag sirdoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday xogtii la ogaaday kadib halkaa duqeyn ayaa lagu geystay. khasaare baana waa ka soo gaaray. marka waxaan isleenahay maalmaha soo socdana in fariisimadooda kale mid ugaarsan yihiin in laga dhameystiri doono.
Waa tahay wasiir, markaa khasaaraha soo gaaray ma la ogyahay intay gaarsiisan tahay, maxaad nooga sheegi karaysaa?
Runtii ilaa labaatameeyo korbay u dhaafayaan, sidaan hadda furibaa naga soo gaaraya. Ciidamaduna runtii waxay dul joogaan hadda goobaha, goobo kale oo lagu tuumay inay ku sugan yihiin. Waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda godadka lagu galo. Si aad la socoto dhowaan ayaa halka dagaal culus ka dhacay oo dhufays adag oo ay ku lahaayeen laga saaray. Dhufayskaas way ka difaaci jireen magaalada la yidhaahdo Caad. Marka dagaaladii lala galay oo ugu dambeeyo dhanna waa looga guuleysanaya. Marka tanina waxay ka mid tahay dagaaladaas lagula jiray, waana lagu guuleysan doonaa intaasan.
Waa tahay, waxaad ka dhawaajisay in maalmo ka hor halka dabcan dagaalo ka dhacay qaraar oo khasaaro xoogan ayaa ka dhashay. Rajadiina hadda marka waa sidee? Maxaase idii qorshaysan?
Dabcan sida la socoto, dhowr furimood ayaa laga joogaa gobolka Mudug oo ciidamada Huwanta ah iskaashanaya ay joogaan. Dagaalna lagula jira waayihii dambe. Dhinacan degmada Xara Dheere, ciidamo xoog leh ayaa uga soo saqaya oo la rabo inay dhanka Joole ilaa Galhareeri tagaan. Ciidamadan hadda Shabeel uu kula dagaalamayana waxaa la rajaynayaa inay kasoo dhaqaaqaan oo ay tagaan Dabagale ilaa Dumaya ilaa Joole halka ka galaan. Marka hadda faraha ay uga sugan yihiin gobolka Mudug aada ayuu u kooban yahay. Tuulooyin un bay ku harsan yihiin. Meeshii ugu weyneed ay ka difaacayeen waa meeshii maalmo ka hor dagaalku ka dhacay, godadkii laga saaray. Waxaan rajaynaynaa marka sida qorshuhu yahay in maalmaha soo socda, gaar ahaan bishan dhexdeeda, insha allahu laga saaro deegaanadaas ay ku sugan yihiin biidnillaahi kariim.
Mararka qaar hogaamiyaasha Shabaab ee dabcan kasoo jeeda deegaanada Galmudug hadallo ay jeediyaan waxa ay kula hadlaan beelaha deegaanka oo ay leeyihiin dagaalka ka baxa iyo waxyaaba nooca oo kalaa. Arrintaasi ka Galmudug ahaan sidee baad u aragtaan?
Runtii waxay waayihii dambe la soo baxeen tabab ka duwan sidii hore lagu yaqaanay. Waxay isku dirayaan ama ay dhibaato kala dhex dhigayaan beelaha halkaa degan si ay u dhex badbaadaan, iyagoo u maraya dadka reer baadiyaha ah adeegsanaya lacago iyo waxyaalo kale oo runtii ay ku qancinayaan, iyagoo ujeedkooda ugu dambeeya uu yahay inay labadaas qabiil isku diraan. Sidoo kale waxay maalmihii ugu dambeeyay tuulooyinka u yeerayeen odayaal, iyagoo u dabcan u digayo dhahaya dee nimankaas lama shaqayn kartaan. Laakiin nasiib wanaag ma jirto hadda meel gaara oo saldhig ku leeyihiin deegaanadaas. Hadda duurka ayay ku jiraan, dhulka hawdka ayay ku dhuumaalaysanayaan. Shacabka Soomaaliyeedna waxay ku dhiiradeen markii ugu horreysay inay garab istaagaan ciidamada xoogga. Anaguna ka dowlad ahaan waxaan la soconnaa dayarahaas, waa la soconnaa xogta ugu badanna waxaan ka helnaa shacabka deegaanadaas. Waxaan isleeyahay marka waa fursad isku soo aaday oo aan leeyahay weli maysan dhicin in shacab iyo dowlad iskaashanaya ay weerar qaadaan, nimanka weerar ku qaadaan. Marka waxaan leenaa waxaan soo gaarnay boyntiga ugu dambeeyey oo ah in Al-Shabaab laga guuleystay, lagana guuleysan doono, dalkana laga horeyn doono.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Abshir Cabdi Shiiqow, wasiirka warfaafinta Galmudug, oo u warramayay wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Roobab culus oo daadad dhaliyay ayaa maalmahan ka daayay meelo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaana Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabeelle. Roobabkan ayaa imanaya iyada oo hay-adaha gargaarka ay ka digeen fatahaado culus oo halis ku ah nolosha iyo hantidaba inay ku dhuftaan Soomaaliya toddobaadyada soo socda. Warbixintan waxaa inoo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Roobabkan dabeylaha watay oo maalmihii dambe digniintoodu ay soo saartay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland iyo sidoo kale tan dowladda dhexe ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen qaybo badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana deegaanada dhulka jasiiradaha ah ee gobolka Jubbada Hoose. jasiiradda Raskamboni iyo jasiirada kale oo ku dhacay ka mid tahay ayaa roobkaasi dabeylaha watay saameyn xooggan ay ku yeesheen, sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose Yuusuf Ibraahim Maxamed Kowreen. Waxaan u faahfaahinayaa saameynta roobkaasi ay ku yeesheen dadka ku dhaqan deegaanadaasi.
Aad baa umahadsantahay idan Kismaayo. Meesha la yiraahdo hadartaan noogu daran waa Raskamboni, oo biyo roobkii dabaylihii ka dhacay ee Laamu xaggeeda ka yimaaday oo guryihii Laamu iyo halkaa goortay kusoo dhufatay baa annaga dabaylshii qayb ka mid ah baana soo gaartay. Raskamboni ayaa hadda ugu daran ee dhanka hadda xaafadda Waaberi iyo xaafadda la yiraahdo Holwadaag hodan. Saddexda xaafadood baa noogu darnaa oo guryo badan iyo muxuu ahaa ii sheego dad badan oo shacab ay ku barakaceen guryana, macnaha ay saqafkii iyo guryihii qaar ay dumiyeen oo qarshaan ah, iyo wadooyinkao aad macnaha biyaha togog ay ku sameeyeen oo jeexjeexeen.
Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe Yuusuf Kowreen ayaa intaasi raaciyey in goobihii waxbarashada iyo sidoo kale guryo badan ay dabeylahaasi iyo roobka iswatay ay burburiyeen, islamar ahaantaana ay hadda wadaan dadaallo dadka lagu caawinayo.
Marka barnaamijka idiinada anagu digniino badanna ka bixinay baa ilaahay subxaana watacaala roobka madarkaas keenay iyo dabeylahaas wada socda. Dad hadda waxyeelad ku dhacay ma jiraan oo hadda dad ku dhintayna ma jiraan, laakiin dadkii guryihii deganaa iyo maxaalaha ka barakacay oo guryihii qaarkood ay dabeylihii ay qaadeen dadkii guryaha jaawalka horeba guryaha iska caxaan bay ahaayeen. Haddana muxuu ahaa iisheego xaalad caan iyo dadkuna haddaana maamulka degmada hadda waxay durmadaha u sameyn karaan u sameyn.
Waa tahay dhinaca Kudhaa iyo jasiiradaha kale bal ka waran iyaguna maxaa saameyna oo roobkaasi ay ku yeesheen?
Wallahi dabayshuda haddee ma waa hal marun bay ahayd, dabeyl soo dhacday ahayd. Hadda wax khasaara oo hadda aan gaaray ma jirin oo hadda laga sheegayo, laakiin meesha hadda dhibka ugu xoogan oo ka dhacay Raskamboni xaggeeda.
Aadan Faarax Gaarane, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo dhankiisa wasaaraddu ay war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegay in ay dhibaatooyin badan ay ka geysteen roobkaasi qeybo badan oo gobolka ka mid ahi, isagoona si guud u faahfaahiyey deegaanada gobolka Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gado, goobaha ay saameynta xooggan ku yeesheen roobkaasi.
Nambar kow, warbixin ku saabsan roobabka dayrta oo ka curtay qeybo ka mid ah deegaanada Jubbaland labada cisho ee lasoo dhaafay xalay iyo habeen hore. Roobabkan waa la filayey oo waa roobkii dayrta oo bisha Oktoobar, Novembar iyo Diseembar la filayey, laakiin waxay uga duwan tahay xilli roobaadyada kaleeto. Waxaa weeyaan digniino ayaa laga soo saaray caalami ah iyo kuwa heer qarane. Digniinahaas oo ah in ay roobabkan la socdaan duufaamo iyo roobabkana ay muddo badan way da-ayaan oo daadadna ay la socdaan. Sidaas daraaddeed deegaanada aadka looga digay ee caalamiyan iyo dowladda federaalkaba ay ka digtay iyo dowladda Jubbaland-ba waxaa ka mid ah deegaanada Jubbaland, khaasatan degmooyinka dhaca ee webiga Jiinkiisa iyo kuwa ku yaala lagaha. Degmooyinka xalay uu roobka ka dhacay waxaa ka mid ah degmada Badhaadhe oo laga soo sheegayo inuu ka da-ay roob xoog leh, khaasatan magaalada Raskamboni. Waxyeelada waxaa la sheegayaa xaafadaha Waaberi iyo Hodan, guryo badan inuu roobka ka dudumiyey. Dadkii deganaa labada xaafadoodna ay ka qaxeen. Roobka wuxuu socday muddo 6 saacadood.
Maalmihii lasoo dhaafay deegaanada Jubbaland waxaa ka daayay roob xooggan iyadoona la bixinayay digniino ku aadan in dadku ay feejignaadaan, gaar ahaan dadka degan webiyada iyo goobaha biyomareenada ahi, si looga baaqsado dhibaato iyo saameyn ay ku yeeshaan roobkaasi dabeylaha wata ee ka daaya qaybo ka mid a gobollada Jubbooyinka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiisa.
markana dhageystayaal in kuwada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Sahya qalat wa hada ana harbanka sirayay asla
halkan dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a goobdhow waxaad dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan magaalada hargeysa oo lagu soo bandhigay cilmi baadhis la xidhiidha xanuunka kansarka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka Gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay in uu soo saaray amar ah in go'doomin guud lagu soo rogo marinka Gaza, taasoo qayb ka ah iska horimaadyada u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta. Korontada, cuntada iyo shidaalka ayuu sheegay wasiirka Gaashaandhigga Israa'iil in gebi ahaanba laga jaray Gaza. Israa'iil ayaa hore u maamulaysay hawada Gaza iyo xeebta, waxayna go'aamisaa mugga iyo tayada badeecadaha tegaya halkaasi. Sidoo kale Masar ayaa gacanta ku haysa dhaqdhaqaaqa isaga goosha ee isku xidha Gaza iyo dibadda. Dowladda Israa'iil ayaa axaddii si rasmi ah ugu dhawaaqday dagaalka dhanaa ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta, iyadoo ka jawaab celinaysa weerarkii lama filaanka ahaa ee Xamaas ay subaxnimadii Sabtidii ku qaaday Israa'iil. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa axaddii ka jawaabtay weerarka lama filaanka ah ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, iyadoo ugu baaqday dhammaan dhinacyadu in ay muujiyaan isxakamayn, waxayna qaaday mowqif la mid ah midka uu qaatay dalka Ruushka. Sarkaal ka tirsan safaaradda Israa'iil ee dalkaasi Shiinaha ayaa barta Twitter-ka ku qoray in Israa'iil ay ka filaysay Shiinaha cambaarayn xooggan oo ka dhan ah Xamaas. Shiinaha ayaanan u aqoonsanayn Xamaas inuu yahay urur argagixiso, balse waxa uu arkaa urur wax iska caabin. Safaaradda Israa'iil ee Shiinaha ayaa sidoo kale ku celisay baaqeeda ah in Shiinuhu isgarab taago Israa'iil. Xiriirka dhaqaale ee Shiinaha iyo Israa'iil ayaa si weyn u ballaadhay 30 sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii ay labada dal samaysteen xiriir diblomaasi sanadkii 1992. Abaalmarinta dhaqaalaha ee Nobelka ayaa isniinta maanta la guddoonsiiyey Claudia Goldin oo ah professor wax ka dhigta jaamacadda Harvard. Abaalmarintan ayaa ay ku mutaysatay cilmi baaris horumarisay fahamka farqiga dhaqaale ee u dhexeeya fursadaha shaqo ee ragga iyo dumarka ee suuqyada shaqada. Goldin waa haweeneydii saddexaad ee ku guuleysata abaalmarinta dhaqaalaha, waxayna daraasad ay ku samaysay 200 sano oo ay haweenku ka qayb qaadanayeen goobaha shaqada, taasoo muujinaysa in ninkasta oo kobaca dhaqaale joogtada ah mushaharka haweenku aanu si joogtaa u gaarin ama ula sinnayn midka ay raggu qaataan. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay cilmi baaris la xidhiidha xanuunka kansarka, taasi oo ay sameysay xarunta caafimaadka Niidal oo xarunta keliya ee lagu baaro xanuunkan. Cilmi baaristan ayaa muujisay in dadka xanuunkan uu asiibay ay ka wan yihiin da'da 60-meeyada. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
Cilmi baaristan la xidhiidha xanuunka kansarka iyo heerka uu ka marayo Soomaaliland ee ay sameysay xarunta caafimaadka ee Niidal ee magaalada Hargeysa ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee laga sameeyo Soomaaliland. Cabdiqani Yuusuf oo ah maamulaha xarunta Niidal ee magaalada Hargeysa ayaa sharaxay baaritaanada 5 sannadood ee u dambeeyey ay ku sameeyeen bukaanada looga shakiyo xanuunka kansarka.
Ugu yaraan 5 sannadood ugu dambeysay waan ururinaa oo qofka waxaanu ka reebnaa xog sambalkii ama cadkii laga soo jaray si hodhowtoole hadduu qofku u baahdo uu qaadan karo. Ilaa iminka dadka dibadaha u baxaya waan siin jirnay markaa jawaabahooda iyo cadkii. Ilaa iminka u cad jawaab aanu soo saarnay oo wax khilaafi ka dhashay meeshii doonaba halala tagamay Itoobiya ama India ama Turki halala tago, wax jawaab oo khaldan ama nagu soo noqota ama cabashay ma jirto. Waxaan la leenahay xiriidho wadamada dariska ah sida Itoobiya, Kenya ilaa India xiriidhaan la leenahay, kuwaasoo aan ka wada shaqeyno wixii aanu ka helno ee kansar aan ku sheegno dawasiintooda. Kadib markii ay badatay dadka kansarka ama wadanka dibadiisa u tagay ama gudihiisa waxba lagaga qaban karahay, ayaan sanadkii lasoo dhaafay waxaanu ku kordhinay balyaan qeyb dawada ka mid ah aanu siino kimoterabiga. Qeybtii kimoterabiga ahayd aanu sanadkii lasoo dhaafay bilownay si fiican ayay u shaqeysaa. Wixii shay dadka halkan ka tagay Itoobiya taga way noo soo diraan. Waxaan la leenahay cusbitaalada Itoobiya gaar ahaan Addis Ababa sida Black Lion Hospital, cusbitaalka kale ee Lancet la yiraahdo, cusbitaalka kale ee Bethel, dhammaantood wixii beeshinaya Soomaaliya ay ka helaan kansarka dib bay noogu soo diraan si halkan dawada ugu siino. Markay baxdan dawada ku qaataan ay u baahdaan qaybta qalliinka ama radiotherapy-ga maadaama labada adeeg aanan haynin, ayaan haddana iyaga beeshinkii dib ugu celinaa si labada adeeg ay ugu soo dhammaystiraan. Taasi runtii waxay qayb weyn ka qaadatay in dadka kalsoonidoodii ay bateen oo markaa dawasiintoodii inay sax u noqoto, isla markaana qofku lix bilood ama in ka badan u joogi lahaa Itoobiya amaba u joogi lahaa Indiya oo halkan waddankeenii joogo.
Geesta kale, Xuseen Jaamac oo ka mid ahaa xubnihii hogaaminaya cilmi baaristan socotay muddada sanadka ah ayaa waxa uu tilmaamay in natiijada ka soo baxday cilmi baaristan ay ku ogaadeen in dadka badi laga helay xanuunkan da'doodu ka weyn tahay 60 jir. Waxaa sidoo kale ka muuqanaysay natiijada cilmi baaristan in gobolka Maroodi Jeex uu yahay gobolka dadka ugu badan ee xanuunkan laga helay ay deganaayeen, halka uu ku sii xigay gobolka Togdheer isla markaana gobolka Awdal uu ahaa kaalinta saddexaad.
Waxaanu helnay intaa hadda oncology-ga waxaan ka helnay 200 inta treatment-ka hadda oncology-ga ku jirta 232 kuwaasi oo age-koodu inta badan saynu sheegnay ay ka weyn ama average-koodu yahay 60 iyo wax ka weyn. So more than half of the cancer patients were female or 56% waxay ahaayeen dumar, halka close to 44%
ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa ku tilmaamay cilmi baaristan mid muhiim ah.
Laba kelmadood baan anigu halkan ku oranayaa oo u kacay. Kelmadda hore waxa weeyaan inaanu hambalyeyno bogaadinana isxilqaanka iyo hawsha ay qabteen gruubka dhakhaatiirta iyo hawlwadeenada caafimaad isugu jira Somaliland iyo ajaanibka balihi, oo aynu ku hambalyeyno isku dayga iyo daraasadda ay sameeyeen inoo soo bandhigeen. Wasaaraddu waxay dhiirigelinaysaa cilmi baarisaha caynkan oo kala.
Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay la socodsiinaysaa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celisay in la qabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dowladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qaybgalaya Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Korneyl Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma habboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma ah. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili la'yahay. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintana waa arrin qaran. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kaliya, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa kaliya.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa. Qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa oo kulaynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaad, hub maanta la qaadi karaa ma jiro. Ragga raadinayaana anugu ma qabo fakarka,
marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunaqabataynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo nidaamiya kooxeedyada ilaa la soo xareeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa. Dowladduna ma xadari karto, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyagoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jirin. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Koloneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay. Ciidankii badbi maraakiin baa gantaa lagu soo ridaya, kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda. Ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan, waa isku awood. Dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baan waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan barkee dal jiray baanu nahay jiri la jiray.
Cabdulaahi Gaafa waa dhegaysanaysaa Koloneel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabataynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah ha la keeno ama xawar gacanta ha u galo ama garowo gacanta ha u galo ama Kismaayo gacanta ha u galo ama Baydhabo gacanta ha u galo. Taan sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohum qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii buu ciil qabay buu ku weerarahay. Dowladna maba garanaya, dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay 8-dii bishii bay soo raacday. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Koloneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadowgu shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xusha. Sideedana waxaani waa wax wadar waa wadaree. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyada isku haysta soo daafaca dalka iyo midnimada ma jiraan. Waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa isku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kumane. Wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo, dowladda xana ma jirayso, waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysay wax quseeya maaha. Waxaani waa ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nations-ka dowli ah.
Haye Cabdulaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaas aan cunaqabataynta la qaadi. Walaalaha sukeeya intay jiraan hub laba dooni karo mana la raadsan karo. Meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma sideedaba.
Dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda. welina guud ahaan ee wadanka gacanta kuma haysa dowlad. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay kusoo kordhin kartaa bay kula tahay Koloneel Cabdirasaaq?
Dalka dadku qabaail buu ahaa, waagii dalku xoroobay qabaailada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeenii hore saas qabaailku dirir jiray, maamulada tabi jiray, siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaacayo wuxuu lahaa sharaf, weligiis qabaailadu waa hubaysnaayeen, adduunka oo dhan waa saas. Waxaasi waa wax hoose wey. Cunuqabateynta hubku waxay hor taagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuurka qaado oo shacbigii kala diciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. Shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex baro oo dalkiisii. ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qorya xunxun wey, waxa la isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarada cid wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya ee Cabdulaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunuqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan wadanka kusoo kordhin kartaa?
Cunuqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabiguba wey, ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta, dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan. Marka cunuqabateynta haddii la qaado, cunuqabateyntu waxbay soo kordhinaysa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada, waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydana daala kaa badan oo aan doonayn inaad heshid daain aabidkaaye, dadkuna moodayaa duul wada dhashay, waan wax u dahsoonayn. inta gacantana la ku hayo oo dalkayagii lagu jiro, haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay, kul faragelintu waa inaga baxa. Markaas haddii hub la keeno, hubkaas waxaa buu tarahay. Laakiin hadda xaggeebu soo maraya, ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta. Hubkii yaad u dhiimanaysaa, ciidanba ma haysatid. Oof la maamulayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo, waanada gacantayada ku soo ururo hub lema keeni.
xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Koloneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Koloneel Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo nolol socodsiinaysa doodaasi gaaban. Kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada dhegeystayaal faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka, waxaa inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga imaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A da Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. galabta barnaamijkeenan waxaanu ku jeexjeexi doonaa kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda waxaa barnaamijka galabta marti igu ah oo igala qayb galaya Facwi Salaad Muuse oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha joogtana Muqdisho, Burhaan Cali Mucow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdifataax Cabdirashiid Abuukar Naani oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha joogana Muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Facwi Salaad Muuse oo aan weydiiyey waxabii laga diiwaan geliyay kulankii dhexmaray Arsenal iyo Manchester City xilli Gabriel Martinelli uu badbaadiyey kooxda Arsenal.
Arsenal ani kulankan intuusan dhicin ka hor waa ka shakisnaa in ay adkaan karto kulankan, sababtoo ah sabab walba ay ku adkaan karto way haysatay garoonkeedii joogtay. City ciyaarahana badanaa ka maqnaa, walow iyagana fasad ahaantooda ciyaarankooda ugu muhiimsanaa Saka uu maqnaa, ciyaarahan Thomas Partey dib uu kasoo galay, oo labada kooxoodba dhaawacyo ay wada qabeen, oo kooxna aysan ahayn tiimkoodii koowaad oo rasmiga aysan wada haysanin, inkastoo xidiga muhiim ay ka wada maqnaayeen. haddana saasay tahay Arsenal shidaal hore ay haysatay oo Community Shield-iga ay soo tijaabsatay, sidoo kale qaab ciyaareedkeedii oo u hagaagsanaa, waxay ka dhigtay in Arsenal ay adkaato, taa oo ka dhigneyd in hoggaanka horyaalka dalkaas Ingiriiska ee mar kale dib u qabata kooxda Gunners. Isku dayada ay kooxuhu sameeyeen markii loo fiiriyo un target ahaan laba jeer waxaa sameysay kooxda Arsenal, hal jeer waxaa sameysay kooxda City, koornooyinka shan koorna waxaa heshay kooxda Arsenal, afar koorna waxaa heshay kooxda Manchester City. Faawlada 87 kala keeneen oo iskaag dhawaayeen ee kubasashada sidoo kale iskaag dhawaayeen 49-11 ay kala ahaayeen labada kooxood oo lama dhigi karin koox ayaa si rasmi kubada u haysatay. Waxaan xasuusanaa laakiin daqiiqadii ugu horeeyay ciyaarta markii la fiiriyo Arsenal waa qaybta koowaad ee waxaa lagu hayaa cadaadis ba'an. Dib markay u soo laabteen kooxda ama qaybta dambe kaambiyadana waxaa xoog ugu badan haysatay garoonka kooxda Gunners. Hadda horyaalka kala sareyntiisa isbeddel ayaa ku yimid. Tottenham 20 dhibcood ayay fikta kula fadhisaa Arsenal 20 dhibcood, waxaana xusid mudan oo la yaab leh in dhanka goolasha ay ka midaysan yihiin oo min 10 gool labada kooxoodba ay leeyihiin. Manchester City hadda way ka goolal badan tahay kooxahan oo 11 gool ayay haysataa, saas ay tahayna 2 dhibcood ayaa hoggaanka looga hayaa. Liverpool afraad ku jirtana 17 dhibcood ayay haysataa. Horyaalka dalkaas Ingiriiska xiisihiisa waa uu bilaabay, sideed kulan oo keliya isagoo la dheere ayuu xamaasadiisa hadda heer wanaagsan uu marayaa.
Waa maasanta racwi, waxaan siinayaa Nani. Guud ahaan todobaadkan kulamo badan ayaa ka dhacay horyaalka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo qabcayaarad liita soo bandhigtay isbuucan kor ayay usoo kacday oo 4-0 ayay ku badisay. Chelsea kor ayay usoo kacday, ma la dhihi karaa?
aada u maasan tahay gentlemen, aada ugu dhowahay barnaamijka faaqidaada ee v o a. Haddii aan ka hadlo ciyaartii weyneed ee Chelsea nadiga Burnley, waxay ahayd kulan aada u xiiso badan ee cid walba taageerayaashana isha ay ku hayeen, maadaama Chelsea hanaankeedu aada u liitay kulamadii ugu dambeeyey, iyadoona ay ahaydba kooxda saxiida ugu badnaa sameysa Premier League ee lacagii ugu badnaa. Laakiin markaan heeriyada ayay iska tuurtay iyadoo gurigeedasan ku ciyaareen, 4-0 ayay ugu soo adkaatay nadiga lagu magacaabo Burnley. xilli ciyaartii dhowr ee bandhig cajiib ee soo bandhigeen ee uu ka mid ah ciyaaraan Jackson, hadda ay kaalinta 11-aad ayay ku jirtaa. 8 kulan ee ciyaartana 3 kulan oo qura ayaa adkaatay, 2 kulanna daruw ay gashay, 3na guuldaro ayay la kulantay. Marka la eego kooxaha waaweynkana, waa kooxda ugu guuldarada badan iyada iyo kooxda Manchester United oo iyadana Manchester 4 kulan laga adkaaday.
Wamaasanta Nani, waxaan siinayaa Burhaan. Maxaa laga soo calaamadeeyey kulankii dhexmaray kooxaha Man United iyo Brentford xilli McTominay uu fakiyey kooxda Man United daaqadii ugu dambeeyey ee ciyaarta?
Waamaasan tahay mahad oo ku dhowahay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee v o a. Haddii aan ku bilaabo kulamadii laga ciyaaray horyaalka Premier League, gaaraan kooxda kubadda cagta ee United-ka oo guul soo laabashaa gaartay, weliba 2 gool ayay kaga adkaadeen kooxda Brentford lagu magacaabo xilli gool lagu hormaray. Haddana culays badan ayaa saarnaa kooxda uu hogaamiyo Erik ten Hag. Scott McTominay ayaa sidoo kale guul siiyey, weliba 2 gool uu isaga dhaliyey ayay kaga adkaatay kooxda markaasi dhibka badan ee shinida lagu naaneysa ee Bonvod, iyadoona guushaan muhiim ay u lahayd kooxda kubadda cagta ee Devilska markaasi lagu magacaabo.
Wamaadsan tahay Burhaan. Nani, Talyaaniga kulamadii ka dhacay maxaa laga diiwaangeliyey iyadoo baraaja lagu qabtay kooxdii Inter Milan iyo kulamadii ciyaareen AC Milan iyo Juventus?
Maadow, haddii aan eegna Talyaaniga isaga xataa sanadkan aad ayuu xiiso badan yahay. Inter Milan, Juventus, AC Milan waa 3 kooxood kaalinta koowaad 2-3 ku jira. Inter Milan oo ah koox kale iyadana awooddeeda badan, Bologna ayaa baraaji ku qabatay AC Milan iyadoo Rose laga siiyey gool hayay, Oliver Giroud ayaa badbaadin cajiib u sameeyey. Haddii uu badbaadin sameyn lahayn xitaa barbardhac ayaa galleed, laakiin badbaadintaas ayayna ugu baxeen. Juventusna way adkaatay. Talyaaniga xiisihiisa ayuu wataa sanadkan kooxaha badankooda marka la eego kuwa top 3-ga. AC Milan 21 dhibcood ayay leedahay, 7 kulan way adkaatay, 1 guuldar ayay kaga haysataa. Inter Milanna 6 kulan ayay adkaatay, 1 guuldaraysa. Juventus 5 ayay adkaatay, 1 guuldar ay 2 barbardhacaysataa. Marka Napoli oo ah kooxihii ku guuleystay ee sanadka lasoo dhaafay wuxuu ku jirtaa kaalinta 5-aad, waxay leedahay 14 dhibcood, 8 kulan ay ciyaartay, 4 ka mid ah way adkaatay, 2 khasaare, 2 barbardhac ayay gashay.
Burhaan, ugu dambeyntii ka waran kulamadii laga ciyaaray horyaalka Spain ee La Liga?
Waa maasan tahay. Ugu dambeyntii haddaan ka hadlo horyaalka La Liga, Spain asna xiiso leeyahay. Real Madrid guul weyn ay gaareen, weliba Vinicius ayaa wacdir cajiiba sameeyey, 4-0 ayay kaga adkaadeen horyaalkan. Sidoo kale kooxda Girona ayaa laga yaaban yahay oo sanadkan ayaguna la xifaaltamaya kooxaha sida
sida Barcelon iyo sidoo kale kooxda markaas lagu magacaabo Real Madrid. Barcelon waxa ognaa in xalay taa ka loo dhigay oo laba gool iyo laba gool waliba laba gool lagu hormaray ay comeback sameeyeen wali ay ku guul dareysteen inay gool saddexaad ay markaas sidoo kale dhayaan. Horyaalka Spain marka eegno mahadow waa mid adag, wali lama dhigi karo Real ku guuleysanayso, wali kooxda kubadda cagta Real Madrid ay hoggaaminayso Girona ayaa labaad fadhiiso, Barcelona kaalinta saddexaad ayay fadhiyaan.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo ay maanta marti ugu ahaayeen Racwi Salaad Muuse oo ka mid ah gablaha falanqeeya ciyaaraha kuna sugan Muqdisho, Burhaan Cali Mucow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgalay idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdifataax Cabdirashiid Abuukar Naani oo ka mid ah saxafiyiinta wax ka qora ciyaaraha kuna sugan Muqdisho. Intaa barnaamijkan mid lamid a ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban. Waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
adigu matay mahad cali xidir oo nala socotiinay faaqidaadda ciyaaraha kaad kala socoteenna walaanta af soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. kasayan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tani kulanta dambe waa dhammaan. Bahda laanta af soomaaliga v o a oo dan leh sidaas iyo nabadgelyo.